Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. Яким очікується останній день березня, поговоримо за мить. В студії працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. На Донбасі має розпочатися великодній режим тиші. Президент Порошенко доручив Генштабу і Міноборони припинити вогонь.
Найнадійнішою гарантією перемир'я було б гарантоване знищення того озброєння, яке веде вогонь по українським військам.
Який сенс у мирних переговорах, які 3 роки не можуть зупинити війну на Донбасі? Про це ми поговоримо в інтерактивній частині «Ранкової свободи», а поза тим, найближчі хвилини йтиметься і про таке. Лідери України й Угорщини зустрілися, але тези про порозуміння різні.
Могли лунати і автономія на Закарпатті угорська, і подвійне громадянство. Одне питання хотів би Порошенко, щоб було висвітлено, а інше питання хотів би, щоб було висвітлено Орбан.
Кремль таки намагався викрасти американські вибори. Про це заявляють у Сенатському комітеті з розвідки.
Володимир Путін прагне послабити США економічно з точки зору впливу в світі. І це повинно непокоїти всіх американців, незалежно від партійної приналежності.
Ось такими є анонси «Ранкової свободи», а про деталі поговоримо після новин.
У зоні бойових дій 30 березня загинули 2, поранені 9, травмовані 4 українських військових. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 69 обстрілів позицій Збройних сил України. Зважаючи на серйозну вогневу активність противника, українські військовослужбовці неодноразово відкривали вогонь у відповідь, йдеться у повідомленні штабу. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах передмість Донецька, Горлівки та Півдня, контрольованої бойовиками території, в угрупованні ЛНР заявляють про обстріли в районі села Калинове. Президент України Петро Порошенко дав доручення Генеральному штабу Збройних сил України і Міністерству оборони припинити вогонь на Донбасі з 1 квітня, повідомляє речник голови держави Святослав Цегулко. 29 березня тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі, в засіданні якої брали участь представники України, Росії, ОБСЄ, а також представники сепаратистських угруповань ДНР та ЛНР, домовилися про припинення вогню і продовження годин роботи пунктів пропуску з 1 квітня. В угрупованні ЛНР 30 березня також заявили, що готові забезпечити дотримання режиму тиші. В угрупованні ДНР заяви з цього приводу ще не робили. Меджліс кримсько-татарського народу 29 березня подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Про це 30 березня повідомили на сайті правозахисного центру «Меморіал», який представляє інтереси Меджлісу у Європейському суді. Скарга пов'язана із забороною російською владою діяльності Меджлісу і включенням його до списку екстремістських організацій. Заступник генпрокурора України Євген Єнін повідомляє, що екс-керівнику Державного агентства з питань залучення інвестицій часів президентства Віктора Януковича Владиславу Каськіву відмовили у статусі політичного біженця. Це ще не фінал, але значний крок уперед, написав Єнін у Фейсбук. 8 вересня минулого року стало відомо про затримання Каськіва у Панамі. Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010-2014 роках. У Комітеті з розвідки Сенату США відбулися перші публічні слухання щодо ймовірного втручання Росії у президентську кампанію. Слухання 30 березня є частиною розслідування Комітету з розвідки Сенату, одного з кількох, які проводяться у Конгресі США. Розслідування також проводить ФБР. Наша громада стала об'єктом російської інформаційної війни, пропаганди і кіберкампанії, і досі є. Висновки із сьогоднішніх слухань такі: ми всі є цілями складного і потужного противника, і ми маємо брати участь у діях усієї влади з опору російським активним заходам, заявив представник Комітету у справах розвідки Сенату республіканець Річард Берр. Раніше цього тижня Берр та інший представник Комітету у справах розвідки Сенату, демократ Марк Ворнер, заявили про розслідування
запитування щодо того, чи російська пропаганда і неправдива інформація мали вплив на виборців у ключових штатах. Поліція Італії повідомляє про запобігання нападу у Венеції. За повідомленнями Унічі, на четвер правоохоронні органи затримали вихідців із Косово, один із яких неповнолітній. Їх підозрюють у підготовці вибуху мосту Ріальто, однієї з найвідоміших визначних пам'яток міста. Запобігти нападу, повідомляє поліція, допомогли перехоплені телефонні розмови. Затримані були прихильниками угруповання «Ісламська держава».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
З 1 квітня на Донбасі має розпочатися великодній режим тиші відповідно до рішення тристоронньої контактної групи в Мінську. Президент Петро Порошенко доручив Генштабу і Міноборони припинити вогонь вже завтра. Міністр оборони Степан Полторак в свою чергу заявив, що якщо буде загроза для українських військових, армія відповідатиме адекватно.
Потому что уже эти перемирий было несколько десятков, честно говоря, уже слабо верится. Очень-очень маленький эффект, буквально на день, на два. Потом все равно с той стороны постоянно стреляли, постоянно. Вот. Если наши, скажем так, еще более-менее держат в перемирии, может максимум стрелковое слышно было, то с той стороны тяжелым регулярно.
Який сенс у мирних переговорах, які 3 роки не можуть зупинити війну на Донбасі? Про це поговоримо в другій частині, яка розпочнеться трохи далі за опів на 8.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Президент України Петро Порошенко висловив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану занепокоєність з приводу заяв угорських політиків щодо створення автономії для угорських меншин за кордоном. Їхня зустріч пройшла в рамках участі саміту Європейської народної партії на Мальті. В свою чергу угорська сторона запропонувала обговорити підписання угоди щодо подвійного громадянства для угорців, які проживають в Україні. За словами експертів, такі неузгоджені звіти про одну і ту ж зустріч свідчать про брак порозуміння з приводу обговорюваних питань. Продовжує Дмитро Шурхало.
В ході зустрічі з угорським прем'єром Віктором Орбаном Петро Порошенко висловив занепокоєння заявами угорських урядовців про створення окремих територіальних автономій, повідомляє прес-служба президента України. Раніше угорський віце-прем'єр-міністр виступив із заявою за автономію для угорських меншин за кордоном. У зв'язку з цим до Міністерства закордонних справ України запросили посла Угорщини. Між тим, угорський новинний портал Hungary Today повідомляє, що прем'єр-міністр Угорщини обговорив із президентом України питання про подвійне громадянство для етнічних угорців, які проживають в Україні. В обох повідомленнях йдеться про те, що прем'єр-міністр Угорщини наголосив на підтримці територіальної цілісності України. Але щодо інших обговорюваних питань, такі різні звіти про зміст розмови свідчать про брак консолідованої позиції, припускає дипломат, голова організації «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко.
Могли лунати, скажімо, в ході обговорення і фраза «автономія на Закарпатті угорська» і «подвійне громадянство». Але обговорення могло і одного, і іншого відбуватися в негативному аспекті, але одне питання хотів би Порошенко, щоб було висвітлено його позиція, інше питання хотів би, щоб було висвітлено Орбан. Відповідно, невигідному світлі вони не хочуть предстати перед своїми виборцями.
Питання про створення угорської автономії навряд чи набуде актуальності. Натомість, у разі подальшого зближення України з Європейським Союзом, тема подвійного громадянства може набути злободенності, вважає Богдан Яременко.
Факт, що ми намагаємось рухатись Європейського Союзу, ця тема рано чи пізно стане для України дуже актуальною, і такі консервативні підходи, одне громадянство за інші караємо, вони не приживуться, тому що концепція європейського громадянства зовсім інакше передбачає.
Але найближчим часом, а надто в умовах збройного конфлікту на Донбасі, тема подвійного громадянства навряд чи порушуватиметься. Між тим, радник угорського прем'єра з українських питань, колишній народний депутат та екс-голова партії угорців України Міклош Ковач утримався від коментарів з цього приводу.
Так, так би мовити, немає повноважень говорити від імені угорської громади. Це компетенція нинішнього керівництва у організації. А я як радник тим більше не можу.
Велика угорська громада, близько 150 тисяч осіб, проживає в 4 районах Закарпатської області на кордоні з Угорщиною. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Кремль намагався викрасти американські вибори. Таке заявляють в Сенатському комітеті з розвідки і обіцяють розкрити справу російського втручання в демократичні процеси США. Оглядачі зазначають, нині вся надія саме на законодавців-сенаторів, адже через міжпартійні суперечки в розвідувальному комітеті Палати представників розслідування, схоже, зайшло в глухий кут. З подробицями кореспондент «Голосу Америки» Наталя Леонова.
Як республіканці, так і демократи в Сенаті з однаковим завзяттям переконують, що мають намір докопатися до істини. Попереду велика кількість документів та співбесід, в тому числі із зятем президента Трампа Джаредом Кушнером, який напередодні погодився дати свідчення.
Комітет послухає пана Кушнера, коли комітет вирішить, що прийшов час.
Розслідування в Сенаті триває вже не перший місяць, втім ніяких висновків поки що не оприлюднено. Окрім одного висновку. Чого хоче Кремль?
Володимир Путін прагне послабити США економічно з точки зору впливу в світі. І це повинно непокоїти всіх американців, незалежно від партійної приналежності.
До цих пір лідируючу роль у проведенні розслідування російського втручання мала Палата представників. Втім, цього тижня її розвідувальний комітет раптово відміняє публічні слухання. І відбувається це після скандалу навколо голови комітету республіканця Девіна Нуніса, який без попередньої консультацій зі своїми колегами поділився засекреченими звітами розвідки з президентом Трампом. Відтак, головну роль у справі перебирає на себе Сенатський комітет. Щоправда, і тут можуть виникнути питання щодо незалежності розслідування.
Я голосував за Трампа.
Бер, щоправда, наполягає, його партійна лояльність не вплине на роботу комітету. Разом з тим, багато демократів переконані, з контрольованим республіканцями комітетом американці ніколи не дізнаються всієї правди у цій справі.
Я вважаю, що ми повинні бути відкритими до ідеї створення незалежного позапартійного комітету, який би зайнявся виключно розслідуванням того, що сталося. Ми не можемо дозволити, щоб політичний тиск чи необґрунтовані відволікання стали на заваді відкриттю фактів.
Білий Дім наполягає, проти оточення президента ведеться наклепницька кампанія. Разом з тим визнає, розслідування повинно продовжуватись.
Ми хочемо, щоб це закінчилось, але ми погоджуємось, повинен відбутись певний процес.
І цей процес, кажуть законодавці та експерти, може мати наслідки далеко за межами Вашингтону. Адже Росія активно втручається у виборчі процеси в Європі, зокрема у вибори у Франції. Наталія Леонова, Голос Америки.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Днями видання Guardian повідомило, що через британські банки прийшло близько 740 мільйонів доларів коштів, які відмивали представники російських кримінальних структур і ФСБ. Про те, як російські можновладці відмивають свої кошти за допомогою британських банків, розповідає газета «День» у матеріалі «Глобальна пральня». Петро Порошенко продовжує концентрувати владу у своїх руках, представляючи фігури на шахівниці, стверджує газета «Україна молода». Видання пише, що хитромудрий хід Шокіним може бути одночасно психічною атакою як на Гройсмана, який останнім часом позиціонує себе відносно самостійним політиком, так і на Луценка, який перестав повністю задовольняти президента. Цих двох гравців Порошенко контролюватиме, щоб вони чітко знали своє місце. Докладніше про це «Україна молода» розповідає в статті «Комедія в трьох актах». Свій генпрокурор – це єдиний шанс для Порошенка залишитись при владі, переконує газета по-українськи. Зважаючи, що Юрій Луценко не виконує тих функцій, які хотів від нього президента, саме недостатньо переслідує опонентів, президент вирішив сприяти Шокіну знову сісти у генпрокурорське крісло. Газетярі не виключають, Юрій Луценко може піти в прем'єри, а Володимир Гройсман почне розбудовувати партію. Цього року урядовці вкотре обіцяють провести пенсійну реформу, зазначає газета «Голос України». Нині абсолютна більшість пенсіонерів отримують близько 2000 гривень. Водночас держава щороку збільшує дотації до пенсійного фонду. Зараз вони становлять 141 мільярд гривень. Відтак автори реформи обіцяють не лише косметику солідарної системи, а й паралельно запровадити ще одну – накопичувальну. Докладніше про це парламентська газета розповідає в статті «Накопичувальна пенсійна система за і проти». Газета «Україна Молода» стверджує, що дефіцит бюджету пенсійного фонду значною мірою з'явився за рахунок спецпенсій. Певним категоріям людей держава виплачує надвисокі пенсії, що суттєво відрізняються від мінімального розміру. Приміром, є люди, які отримують щомісяця 10 тисяч гривень, а є й такі, хто має по 40-50 тисяч гривень. Проте, чи завжди такі пенсії є заслуженими, «Україна Молода» розповідає в статті «Живучі люди».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:23 у Києві. Рідний брат голови Української греко-католицької церкви митрополита Андрея Шептицького Станіслав Шептицький у 1923 році встановив свято війська польського, яке донині традиційно відзначають в Польщі 15 серпня. Цьогоріч в листопаді виповнюється 150 років від дня народження брата митрополита, але видатного військового генерала, дипломата і політика в Польщі не вшановують. Мало що про нього відомо і в Україні. Ким же був Станіслав Шептицький і яку роль відіграв в історії, розповідає Галина Трещук.
Цей марш легіонів, присвячений польському генералові Станіславу Шептицькому, нещодавно знайдено у Краківській бібліотеці. Іван Матковський, науковець, досліджував архіви графів Шептицьких і знайшов ноти військового. Дослідник припускає, що музика написана у 1916-1917 роках, коли Станіслав Шептицький був комендантом польських легіонів.
Очевидно, в діяльності польських легіонів, діяльності генерала Шептицького, так десь і виник цей марш, який поширювався у ті часи.
Станіслав Шептицький – четвертий син графа і графині Шептицьких. Народився у 1867-му у Прилбичах. Був шанованою особою в Австро-Угорській імперії. І від молодшого лейтенанта дослужився до генерала.
Кар'єра ця завдячувала не тільки становищу родини Шептицьких у Галичині, але також особистим його якостям, таким як відданість, патріотизм.
Станіслав Шептицький був на чолі творення національних військових формацій в австрійській армії. За різними даними істориків, саме йому окремі українські діячі у 1914-му запропонували сформувати і стати комендантом легіону українських січових стрільців. Втім, галицьке середовище українців тоді виступило проти поляка на такій посаді. І це питання донині не є досліджене. Відтак, у 1916-му Станіслав Шептицький став першим комендантом польських легіонів при австрійському війську. Про цей факт нині не вельми згадують у Польщі.
Його заслуги також відомі в польсько-большевистській війні, зокрема, він керував обороною Варшави. Час наїзду орди на чолі з Будьоним, яка повинна була зупинитися аж у Португалії, зупинилася фактично над Віслою.
Коли Станіслав Шептицький у 1923-му був міністром оборони Польщі, то своїм указом встановив День польського солдата. І донині вшановується цей день саме 15 серпня. У 1926-му Станіслав Шептицький покинув військову службу, адже тоді він не підтримав ідею Юзефа Пілсудського, який за допомогою військових здійснив державний переворот. Відтоді почався період зумисного забуття про генерала Станіслава Шептицького.
Ця тенденція, яку ми спостерігаємо після 1926 року, яка спрямована була на забуття пам'яті генерала Шептицького, вона десь має місце і в сьогоденні.
Спочатку німецько-радянської війни Станіслав Шептицький просився у військо, але йому відмовили в проханні. Після завершення війни він, попри свої 78 років, очолював Червоний Хрест у Польщі. Помер генерал Станіслав Шептицький 9 жовтня 1950-го у Польщі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». У другій інтерактивній частині програми, яка ось-ось стартує, ми будемо говорити про те, чи буде великодні перемир'я на Донбасі, яке має, власне, розпочатися із 1 квітня.
Найнадійнішою гарантією перемир'я було гарантоване знищення того озброєння, яке веде вогонь по українським військам.
Чи є сенс проводити переговори, укладати перемир'я із проросійськими бойовиками, які однаково його порушують? Про це ми будемо говорити трохи далі за опів на восьму. А зараз нагадуємо номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій 30 березня загинули двоє, поранені дев'ятеро, травмовані четверо українських військових. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 69 обстрілів позиції Збройних сил України. Зважаючи на серйозну вогневу активність противника, українські військовослужбовці неодноразово відкривали вогонь у відповідь, йдеться в повідомленні штабу. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах передмістя Донецька, Горлівки та Півдня, контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР заявляють про обстріли в районі села Калинове. Президент України Петро Порошенко дав доручення Генеральному штабу Збройних сил України і Міністерству оборони припинити вогонь на Донбасі з 1 квітня, повідомив речник голови держави Святослав Цеголко. 29 березня тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про припинення вогню і продовження годин роботи пунктів пропуску з 1 квітня. У МЗС Росії пропонують, цитата, проаналізувати, хто такий український народ, в чому його споконвічні інтереси із залученням міжнародних експертів. Тут потрібна робота над собою всередині України. Серйозна робота – це важка, певно болісна, але єдино можлива робота над багаторічними помилками, заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова. Вона зазначила, що, цитата, «не якась рука Москви привела Україну до тих результатів, які є зараз», кінець цитати. Навесні 2014 року після російської анексії Криму на сході України спалахнув збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські добровольці. Два ветерани республіканської партії, сенатори Джон Маккейн і Ліндзі Грем, засудили ймовірну зміну політики США щодо Сирії, яка полягає в тому, що Вашингтон більше не наполягатиме на усуненні від влади президента Башара Асада як попередньої умови для врегулювання шестирічної громадянської війни. Маккейн і Грем в окремих заявах 30 березня назвали цю позицію адміністрації Трампа, цитата, «саморуйнівною і серйозною помилкою». Виступаючи у Нью-Йорку 30 березня, посол США в ООН Нікі Гейлі сказала, що, цитата, «наш пріоритет більше не є зосередження на усуненні Асада», кінець цитати. У Комітеті з розвідки Сенату США відбулися перші публічні слухання щодо ймовірного втручання Росії у президентську кампанію. Слухання 30 березня є частиною розслідування Комітету з розвідки Сенату, одного з кількох, які проводяться у Конгресі США. Розслідування також проводить ФБР. Наша громада стала об'єктом російської інформаційної війни, пропаганди і кіберкампанії. І досі є. Висновки із сьогоднішніх слухань такі. Ми всі є цілями складного і потужного противника і маємо брати участь у діях усієї влади з опору російським активним заходам, заявив представник Комітету у справах розвідки Сенату республіканець Річард Берр. Раніше цього тижня сам Берр та інший представник Комітету у справах розвідки Сенату, демократ Марк Ворнер, заявляли про розслідування щодо того, чи російська пропаганда і неправдива інформація мали вплив на виборців у ключових штатах.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
З 1 квітня на Донбасі має розпочатися великодній режим тиші відповідно до рішення тристоронньої контактної групи в Мінську. Президент Петро Порошенко доручив Генштабу і Міноборони припинити вогонь вже завтра, а міністр оборони Степан Полторак в свою чергу заявив, якщо буде загроза для українських військових, армія відповідатиме адекватно. Чи є сенс домовлятися про такі перемир'я, чи виправдовують вони існування мінського формату? Про це сьогодні ми поговоримо з вами, шановні друзі, також із колегами. І зараз у цій студії перебуває журналіст Радіо Свобода Тетяна Якубович. Тані, доброго ранку.
Доброго ранку всім.
Отже, в ніч на суботу має розпочатися вже чергове припинення вогню. Чи сторони конфлікту якось до нього готуються?
Ну, за даними СММ ОБСЄ, ще вчора, 30 квітня, важке озброєння від лінії розмежування до кінця відведене не було. І також, за останніми даними ОБСЄ, за останній тиждень відбулася найбільша кількість обстрілів із важкого озброєння у цьому році. Тому поки що про перемир'я нічого не свідчить.
І очевидно, з огляду на ранкові зведення штабу АТО, обстріли і далі тривають. Принаймні, перед перемир'ям спокою не спостерігається. Але це оголошення перемир'я вже не вперше. Одне з останніх було у січні, так зване Різдвяне перемир'я. Але, по суті, воно також не дало особливо ефекту. Чи є якась ймовірність того, що нинішнє, великоднє, так би мовити, перемир'я буде дієвим або навпаки неефективним абсолютно?
Серед місцевого населення, от яке живе поблизу лінії зіткнення, звичайно, дуже великий скептицизм із приводу цих домовленостей, тому що бачили вже багато перемир'їв. Наприклад, наш слухач Сергій із Авдіївки на запитання наше відповів словами 70 на 30, тобто 70%, що перемир'я, на його думку, дотримуватися не буде, і це він каже з досвіду попередніх таких святкових режимів тиші. Пропоную послухати його пряму мову.
Потому что уже эти перемирия было несколько десятков, честно говоря, уже слабо верится. Очень-очень маленький эффект, буквально на день, на два. Потом все равно с той стороны постоянно стреляли, постоянно. Вот. Если наши, скажем так, еще более-менее держат в перемирии, может максимум стрелковое слышно было, то с той стороны тяжелым регулярно.
І передусім оцю небезпеку відчувають не лише жителі окупованих територій, але і жителі підконтрольних українській владі територій, тих, які на межі цих бойових дій. От, скажімо, Авдіївка, за останній період слово «режим тиші» абсолютно таке формальне, очевидно, для жителів цього міста.
Але важливе, тому що навіть якщо говорити не лише про обстріли по житлових кварталах, тому що там регулярно стара Авдіївка теж від цього страждає, але якщо говорити про бої на промзоні, тобто там лише, де військові стоять, це теж для Авдіївки вкрай важливо, тому що через пошкодження комунікації в сірій зоні місто регулярно опиняється то без світла,
то без води,
то без опалення. От на момент, коли ми розмовляли із Сергієм, в Авдіївці було темно вже добу, оскільки ремонтну бригаду не пускали в сіру зону. Однак, от попри такий скептицизм, наприклад, серед експертів є думка про те, що все одно навіть такі точкові перемир'я важливі. От координатор військових програм Центру Розумкова Олексій Мельник вважає, що режим тиші, такий навіть короткотривалий, все одно важливий, бо це максимум, що можна от витиснути з ситуації. Послухаємо його пряму мову.
Звичайно, є смисл домовленості про перемир'я, навіть якщо гарантії цього перемир'я досить низькі. Тому що припинення вогню навіть на короткий час чи зменшення кількості обстрілів, вимір цього – це людське життя. Але що стосується перемир'я як тривалого процесу, то очевидно, що мінський формат – це не ті люди, з якими можна домовлятися про перемир'я. На даному етапі, оскільки відкриття вогню масштабне контролюється не керівниками так званих ЛНР і ДНР, то очевидно, що найнадійнішою гарантією перемир'я було б гарантоване знищення того озброєння, яке веде вогонь по українським військам. Тобто це знищення українських військовослужбовців високоточною зброєю, яка дозволила б знищити танк чи гармату, якщо не за хвилину до першого пострілу, то хвилину після першого пострілу.
Ну, от ми почули думку експерта і вже згадували слова Петра Порошенка, який доручив Генштабу і Міністерству оборони вже від завтра припинити вогонь. Що з цього приводу каже інша сторона про російських бойовиків?
Бойовики на випередження звинувачують Збройні сили в порушеннях. От на сайтах їхніх пишуть про різке загострення напередодні квітневого перемир'я. Медіа-сепаратистів ширять заяву самоназваного заступника командувача свого Едуарда Басуріна. А от в Міноборони заявляють, що українська армія готова до припинення вогню навіть в односторонньому порядку, якщо з того боку не буде припинення вогню, але буде відповідати, якщо відбудеться наступ на позиції з боку бойовиків. От Степан Полторак за це цитую його заяву, він прокоментував цей перемир'я так: якщо режим припинення вогню не буде підтримуватися, ми будемо вживати відповідні адекватні заходи для того, щоб не допустити захоплення наших територій, нових позицій і загрози життю нашим військовим. Ну, тобто, традиційно залишається ось така можливість реагувати на
і наступ. Ця можливість українськими військовослужбовцями переважно відображається винятково у стрілецькій зброї, тоді як бойовики за зведенням штабу АТО зазвичай якраз порушують режим тиші переважно з великокаліберної зброї. Власне, про те, як реагують на ці домовленості українські військові, безпосередньо ті, які перебувають на лінії розмежування, ми запитаємо в кореспондента Радіо Свобода Михайла Штекеля. Він щойно об'їздив передові позиції української армії в Донецькій області, виходить з нами на зв'язок і зможе поділитися враженнями. Михайле, доброго ранку.
Доброго ранку.
Можливо, ти чув фрагменти нашої розмови. Сьогодні говоримо про те, що має початися вже від завтра великодній режим тиші. Чи готуються українські військові до цього перемир'я і по чому це видно або не видно навпаки?
Ну, в принципі, виходячи з розговорів з українськими військовими, на їх думку, єдиний і найкращий метод підготовки до перемир'я, до вогню, є підготовка до бою. Тому що, в принципі, майже усі оголошені припинення вогню тривали від кілька хвилин до кілька годин. Я не пам'ятаю, вже рекорд був півночі, мабуть. Але зазвичай, незважаючи на те, що оголошується припинення вогню, вогонь не припиняється. Хоча б стрілкові бої, хоча б гранатомети, все одно використовуються для спроби проросійських бойовиків витіснити українських військових з їх позицій, або для того, щоб відігнати ось ці диверсійно дивальні групи. Тому як готуються? Ну, просто поводяться, як завжди, укріпляють позиції, контролюють територію поблизу і дивляться, щоб противник не наближався до опорних пунктів.
Михайле, от зараз побутує така думка, що таке точкове, своєрідне, короткочасне перемир'я іноді дає більший ефект, ніж, скажімо, оголошення перемир'я на довгу перспективу. І це все виходить з контексту мінського процесу. Чи зміняться загалом ставлення до цих переговорів у Мінську в лавах бійців української армії? Наскільки вони схильні думати, що є ефект від цього мінського процесу, чи, можливо, треба вже якось міняти формат?
Ну, я б хотів додати, я дійсно чув експерта, який говорив, що ось ці строкові припинення вогню ефективні. І я можу навести приклад, коли рано вранці в деяких районах Донецької області для того, щоб люди з окупованих територій перетнули лінію припинення вогню, для того, щоб вони могли поїхати на роботу кудись. Дійсно, є короткострокові припинення вогню, коли обидві сторони нічого не роблять, мабуть, до години це триває. Люди їздять на роботу, і потім війна продовжується. Щодо відношення до мінського процесу, ну, чесно кажучи, питати військових про їхні відношення до мінського процесу вже якось невдобно, тому що навіть другі мінські домовленості були підписані більше ніж 2 роки тому, а при цьому ми постійно чуємо про використання і артилерії, і танків. Вчора, зокрема, впродовж дня загинуло 2 бійців в Авдіївській промзоні. Є і інші втрати серед військових, як повідомляють наші джерела. Отже, про відношення говорити не можна. Мабуть, деякі солдати говорять, що мінські процеси, ось цей час треба було активно використати для кращого забезпечення армії, для покращення організації роботи. Ну, користатися ось цим часом, поки він є. Але відношення до мінських процесів очевидне, тому що якщо вони не працюють, то, як кажуть солдати, то як можна до них якось відноситися?
Михайле, міністр оборони Степан Полторак казав, що якщо будуть порушуватися ці умови перемир'я, і якщо буде загроза для українських військових, то вони будуть відповідати адекватно, тобто будуть реагувати, очевидно, вогнем. Чи зараз відповідають вогнем у відповідь українські військові, коли порушується режим тиші з боку проросійських бойовиків?
Ну, навіть офіційні джерела, зокрема прес-центр штабу АТО, підтверджує, що українські військові у відповідь надають відсіч противнику, який намагається обстріляти їхні позиції. Тобто ось ці обстріли не припиняються. Коли ми говорили з бійцями безпосередньо на передових позиціях, вони говорять, що не можуть використовувати іншу зброю, крім стрілецької і гранатометів протитанкових, протипіхотних. Отже, це зброя, яка не заборонена Мінськом, автоматичні гранатомети. Отже, звісно, вони дають відсіч і стріляють у відповідь.
Михайле, от ти сказав про те, що навіть уже незручно запитувати військових про Мінськ, бо дійсно стільки критики чулося з передової мінського процесу, що, здається, все сказано. А от саме перемир'я, наскільки це обговорювана тема взагалі і важлива в лавах військових, тому що коли я дивлюся соцмережі, наприклад, місцевих жителів, де їх інформують, що з 1 квітня чергове перемир'я, ну, дуже багато навіть, я б сказала, жартів на цю тему. От 1 апреля, нікому не віря, і дуже несерйозно люди насправді це обговорюють.
Ну, їх можна зрозуміти, тому що останні 3 дні ми їздили по передових позиціях в Донецькій області і спілкувалися із військовими. І, в принципі, ось ця тема припинення вогню чи перемир'я, вона навіть не спливала в розмовах. Щодо відношення мирних жителів, ну, дійсно, вони будуть так відносити, тому що там кілька днів тому ми були в Авдіївці, де 20 будинків на вихід. Попередніх вихідних було пошкоджено оградами, 2 будинки були розрушені вщент, ну, майже вщент, їх треба відновлювати, майже будувати нові. Отже, відношення до таких обіцянок ще й на 1 квітня викликає зрозумілу реакцію людей, які на власні очі бачать, що тут відбувається.
Михайле, дякуємо тобі, сподіваємося, що символізму і жартів не буде у цьому питанні, пов'язуючи перемир'я із, власне, датою 1 квітня. Михайло Штекель, кореспондент Радіо Свобода, був з нами на зв'язку. Шановні друзі, ми нагадуємо, що ви також можете долучатися до нашого обговорення. Сьогодні ми питаємо, чи є сенс у мирних переговорах, чи є, власне, сенс у так званих перемир'ях на Донбасі. Що ви думаєте з цього приводу? Лінії для дзвінків відкриті.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І ось на зв'язку з нами є слухач. Вітаємо вас в прямому ефірі. Відрекомендуйтеся, будь ласка, який сенс у мирних переговорах, які 3 роки не можуть зупинити війну на Донбасі? Що думаєте ви?
Доброе утро.
Доброго ранку.
Это из Одессы вам звонят.
Слухаем вас.
Я хочу сказать вот что. Ну вот мы говорим об этих мирных, об этом перемирии. Но это же только капля. Вопрос первый. Когда уже наступит большой мир? И когда эта война закончится? И еще один вопрос меня вот очень беспокоит. Почему мы слушаем только односторонние? Вот речник там, а то сказал... Почему не допускают журналистов на ту сторону? И почему мы не слышим репортажи, например, когда украинские военные отвечают, то что происходит? Не будут ли там разрушены дома? Нет ли там жертв среди мирного населения? У нас никакой абсолютной информации нет об этом. Спасибо.
Ну, відповідь дуже проста. Українським журналістам не дають можливості бойовики працювати на тій стороні.
Це по-перше. А по-друге, інформація про те, що, власне, там відбувається з точки зору проросійських бойовиків, так чи інакше присутня, але з огляду на те, що подають їхні, так би мовити, медіа, їхні, так би мовити, ЗМІ. Тобто у наших щоденних зведеннях, які використовує, зокрема, Радіо Свобода для інформування, завжди є присутня позиція бойовиків, якщо вона на той чи інший момент вже подана медіями сепаратистів.
І я хочу також звернути увагу, ну, дякую, що людина подзвонила з Авдіївки, що проект Радіо Свобода Донбас Реалії працює саме для Сходу і дуже повно подає інформацію з обох боків, і можна його чути також в Авдіївці, коли, звісно, є світло і працює
передача. Так, але передавач. Це ремарка, це з Одеси телефонували, але я сподіваюся, що хтось з Східної України також зараз до нас додзвонився. Доброго ранку, ви в ефірі, назвіться, будь ласка, звідки до нас телефонуєте. Що думаєте про мирні переговори, чи є у них сенс?
Доброе утро.
Доброго ранку.
Я Сергій, дзвоню із Донецька, з центру.
Так, слухаємо вас.
Это перемир'я я слышу каждый день, каждую ночь. Засыпаю под обстрелы, просыпаюсь под него же. Вот, то есть гремит и иногда довольно громко. У меня тут несколько вопросов. Во-первых, вы говорили про ОБСЕ. Почему ОБСЕ не говорит самого главного? Кто первый начинает? Это раз. Второе. О каких переговорах, о каком перемирии может идти речь, если наша Верховная Рада Украины на официальном уровне не вызнала Россию агрессором? Вот. И у нас не война, а АТО. И последний вопрос. Почему я на свои вопросы не могу получить нормальный, квалифицированный ответ ни от журналистов, ни от экспертов серьезных, а только одни отговорки? Большое спасибо.
Ну, я насправді зараз не можу вступати в роль експерта. Ми ставимо ці запитання, звичайно, експертам постійно про визнання воюючою стороною, про доцільність визнання окупованих територій. Ви це зможете
доцільність називання АТО війною.
Так, і це насправді досить дискусійні питання, а що змінить визнання АТО війною, тому що там є як за, так і проти. Але те, що можу вам от зараз пояснити, по-перше, мандат місії ОБСЄ, як відомо, обмежений роботою в денний час.
Це і дуже сильно впливає місія.
Так, тобто це дійсно дуже сильно критикується, обговорюється в світі, чи є смисл в роботі ОБСЄ такому, але обстріли відбуваються вночі, ОБСЄ працює вдень.
Плюс це функції – це фіксування, і представники ОБСЄ кажуть, з якої сторони, з якого населеного пункту був той чи інший обстріл. Тобто вони не вказують, що це зробили ті-то чи інші, вони просто вказують, звідки лунав той чи інший обстріл.
Але дійсно конкретики дуже мало, це ми бачимо так. З місяця в місяць, що дійсно висновки, хто стріляв, вони лунають дуже рідко від ОБСЄ.
Ще один слухач із нами на зв'язку. Сьогодні говоримо про те, що від завтра на Донбасі має розпочатися великодній режим тиші, а вас запитуємо, чи є, власне, сенс у цих мирних переговорах, які так чи інакше, але 3 роки не можуть зупинити війну на Донбасі. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Відрекомендуйтеся, будь ласка, звідки телефонуєте?
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ви мене чуєте?
Так, так, а вже ж, слухаємо.
Ага, Володимир Кам'янський. Понімаєте? У мене, як кажуть, серце кров'ю обливається, коли чуєш утром 2 чоловіка померло, 3 чоловіка померло, скільки можна? Я не знаю, як президент це слуха, скільки можна вообще дивитися? У нас є зброя.у, виїхав танк, вже не можна його унічтожити. Правильний той чоловік, що тільки що з Донецька дзвонив, що яке може бути АТО, яке може бути перемир'я. Ну, давайте про ще ось підождем з 1 квітня. Ви думаєте, вони остановляться? Та ніколи вони не остановляться. Там, во-первых, вони не собі, як кажуть, підвласні. Вони чують тільки Кремль. І їм Кремль каже, тому що це йому вигодно. Мов, не ми там, а там гражданська війна вже ж давно б'явила.
Дякуємо, пане Володимире. Ваш скептицизм з приводу того, що мінські переговори і, власне, це перемир'я буде мати ефективність, розділяють. І також дописувачі у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода нашого нерепрезентативного опитування зауважую. 57% респондентів кажуть, що сенсу від таких перемирень жодного. Друга позиція – це щонайменше буде стримування ескалації конфлікту, відтак від цього є позитив. І третя позиція, що це лише демонстрація міжнародній спільноті волі до миру.
Якщо посилатися на думки експертів, які коментували ось це перемир'я, то вони кажуть про те, що це максимум, що можна витиснути з Мінська. Тобто говорити, взагалі оцінювати це можна тільки в контексті, а чи варто змінювати формат переговорів. Але якщо він існує, ну то немає іншого виходу, крім про такі точкові перемир'я в рамках Мінська домовлятися.
І лише на цій базі, виходить, можна діяти. Напередодні видання РБК «Україна» з посиланням на власне джерело в команді Петра Порошенка написало про можливість переформатування Мінська і долучення, власне, Сполучених Штатів. Сама можливість участі США у мирних переговорах обговорюється давно, але з огляду на зміну владної команди в США, кому на користь була би зараз така участь Росії, Україні?
Додам, що про те, що Сполучені Штати мають безпосередньо брати участь в переговорах, заявив і колишній представник Пентагону Майкл Карпентер, який сказав, що досить уже передавати повноваження Німеччині і Франції в цьому контексті. Проте, дійсно, на думку багатьох експертів, зараз приєднання США до мінського формату вже не виглядає таким привабливим, як раніше. І ось, що відповів нам на це запитання міжнародний оглядач видання «Нове время» Іван Яковина.
С одной стороны, команда Трампа не раз демонстрировала лояльность России. С другой стороны, у них есть некая преемственность политики, которую они так просто нарушить не могут. Тут можно и выиграть, и проиграть. Мы совершенно не знаем, потому что Трамп человек абсолютно непредсказуемый. Что ему взбредет в голову следующие 20 минут, не знает даже он сам. Выиграть мы можем немного, а потерять очень много. Поэтому, наверное, лучше все-таки бить не в очередь с ним.
Але ось є різні думки дійсно з цього приводу. Військовий експерт Ігор Козій відповів, що участь Сполучених Штатів була б однозначно на користь України, навіть попри ось цю непередбачуваність Трампа і ніби загравання з Росією, про які багато хто каже, його пряма мова.
На мій погляд, стратегія полягає в тому, що через санкції все-таки змусити Росію сісти за інший стіл переговорів і примусити почати діалог не кулуарний з Сполученими Штатами Америки, а публічний в присутності країн, які розпочали оці переговори з Російською Федерацією. То, що є звинувачення в адресу президента США, розумієте, нам не треба це влади. Американський уряд, американський конгрес, сенат, вони здатні це питання вирішити в розумний спосіб, тим паче, що не забувайте, що їхня система цивільного демократичного контролю над лідером країни, як верховним головнокомандувачем, дуже потужна. Так що за це, на мій погляд, в Україні переживати не треба. Треба посадити Сполучені Штати за стіл переговорів. Бажано, ясно, щоб були ще й інші країни підписані Будапештського меморандуму.
Це, нагадаю, була думка військового експерта Ігоря Козія.
А ще одну думку слухача ми готові послухати прямо зараз. Чи є сенс у перемир'ї на Донбасі? І чи є взагалі сенс у мирних переговорах, які 3 роки не можуть зупинити війну на Донбасі? Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Відрекомендуйтеся.
Так, слухаю. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Це пане Віктор з Києва. Що таке угода? Це угода, коли домовляються 2 сторони і виконують цю угоду. Якщо одна із сторін порушує цю угоду, то ця угода вже не дійсна. Це по-перше. По-друге, треба, щоб війська, у нас досить танків, досить озброєння, ракет точного наведення. Треба вибивати сили, вибивати цих бандюг. А домовленість тут немає. Є Мінськ-1, Мінськ-2, хоче 3, хоче 10. А з ким домовляється? Ким домовлення йде?
Дякуємо, пане Вікторе. Ми почули вашу позицію про збройне і військове вирішення цього конфлікту, але на базі мирних переговорів, зокрема переговорів у мінського формату, тристоронньої контактної групи, все-таки йдеться про мирне дипломатичне вирішення цього конфлікту. Ми дякуємо всім, хто сьогодні взяв участь у нашому обговоренні. І крапку ставлять новини від Антона Шульги.
Станом на 7 ранку 31 березня централізоване електропостачання міста Авдіївка Донецької області відсутнє. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Як повідомив увечері 30 березня голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, цитата, після отримання режиму тиші бригади електромонтажників пройшли вздовж лінії електропостачання і не змогли встановити місць пориву. На нараді було вирішено запрошувати режим тиші і на завтра, тобто 31 березня, щоб електромонтажники ліквідували ці місця розпушення, вказав очільник Донеччини. 29 березня у штабі Української воєнної операції на Донбасі повідомили, що місто Авдіївка Донецької області близько 19-ї години того дня у черговий раз залишилося без електропостачання. У зоні бойових дій 30 березня загинули 2, поранені 9, травмовані 4 українських військових. Про це повідомляє штаб Української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримування Росією бойовики здійснили 69 обстрілів позиції Збройних сил України. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах передмість Донецька, Горлівки та Півдня, контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР заявляють про обстріли в районі села Калинове. Заступник генпрокурора України Євген Єнін повідомляє, що екс-керівнику Державного агентства з питань залучення інвестицій часів президентства Януковича Владиславу Каськіву відмовили у статусі політичного біженця. біженця у Панамі. Це ще не фінал, але значний крок уперед, написав Єнін у Фейсбук. 8 вересня минулого року стало відомо про затримання Каськіва у Панамі. Два ветерани республіканської партії, сенатори Джон Маккейн і Лінсі Грем, засудили очевидну зміну політики США щодо Сирії, яка полягає в тому, що Вашингтон більше не наполягатиме на усуненні від влади президента Башара Асада як попередньої умови для врегулювання шестирічної громадянської війни. Маккейн і Грем в окремих заявах 30 березня назвали цю позицію адміністрації Трампа, цитата, «саморуйнівною і серйозною помилкою».
І на цьому ставимо крапку. Гарних вихідних вам бажають звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Тетяна Якубович, Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Наша адреса в інтернеті – radiosvoboda.org. Навідуйтесь, реагуйте і будьте поінформованими. Щасти!
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».